Prensa Urrekoetara. Buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esta...
Ongi etorri. Barkamen eskatu behar dizuegu, berandu bai gatoz. Gaur, 17 filmeko taldekide batzu dauzkagu, sail ofizialekoa da, leiaz kanpo, leiaketatik kanpo. Bertan ditugu Lola Cordón, Biel Montoro, aktoreak, Daniel Sánchez Arevalo zuzendaria eta José Antonio Félez ekoizlea. Mendik aurrera, galderari badago.
Sí, buenos días.
Egunon, zorionak hasteko. Festa bat izan da. Bueno, jendea pozik atera da, barre egin du eta, bueno, argi dago ederki joan dela. Umorea, ironia, biak daude gidoian eta baita filmean ere. Eta zuzendariari galdetu nahi nioke. Ze zinegile legoke atzean? Billy Wilder, Fernando Trueba, non dago iturria? Aktorei zorionak, bueno, aktore guztiak daude ondo, baita txakurra ere, ez, bere posturatxo hoiekin. Nola da posible barrerik ez egitea, barrez ez lertzea une horretan, ez da? Batruebaren jangoiko alitzateke, bai, dudarik gabe. Truebak esan zuen, ez da? Eta denok txalo jo genuen, besarkatu genuen. Zinegile naizen aldetik, historioak gero eta hobeto kontatzea, horixe da nire helburua. Eta komedia eta drama nahastea ere bai, biak uztartzea. Ikusle naizen aldetik, horixe dut gustukoen. Eta beraz, hori egiten saiatzen naiz zuzendari lanetan. Beraz, uztarketa lan horretan, El Apartamentoko orgoian Billy Wilderren lan nora. Eta beste erdi jainko bat ere badaukat, joan den urtean hemen izan zen, eta Alexander Payne da. Eta, bueno, etiketa ezina den, edo sailka ezina den zinema egiten du, entre Copas, Los Descendientes. Eta horiek guztiak errealitatetik oso gertu kokatzen diren lanak dira, eta generoekin lan egiten dute. Eta hori egiten saiatu gara, ni gidoiarekin, saiatu naiz zenbait osagai kanpoan uzten, eta historio simple bat kontatzen, bihotzetik kontatua oso osagai gutxirekin. Eta oraintzu arte naiz ausartu hori egiten. Aurreko filmetan gauza gehiegi zeuden, ezta? Eta orduan, bueno, ba, denetik zegon eta gauza bat gustatzen ez bazitzaizun, ba, beste gustatuko zitzaizun. Kasu honetan ez, oso biluzia da filma, bi protagonista, bidaia bat, argumentu lerro bakarra. Eta orduan lan guztia izan da, ba, gauza kentzea, eta ezer ez behartzea, drama ez behartzea, humore ez behartzea. Eta ustea, ba, bizitza filmean sartzea, naiz eta fikzio lan bat izan. Biltzarrietako bat izan zen, gu ez ginela komedia bat egiten ari. Inundik inora. Ez. Eta nik uste dut ordun aterako zaizula irribarrea. Nik enuen sentipena izan, ba, komedia bat egiten ari ginena, eta uste dut horrela erantzun dezake dela, zure galdera horri erantzun dizaioke dela. Zuk ez duzu barri askorik egiten, ez da? Ez. Ez. Nire personaliaren komedia hortxe dago, ez? Ez du ulertzen, ez dago anaiaren joko berean. Eta komedia egoerak hor sortzen dira, Nachok esan du. Egoerak berak ematen du komediak, benetako egoera bat sortzen delako, ez genaukalako komedia bat egiten ari ginen irudipena, eta pentsa ze behar daukaten pertsonaiek barre egiteko, eta elkar besartzeko beharra. Beraiek ulertu baldin badute, ba, imaginatu zazuen nire kasuan, ez da? Nik areta gutxiago ulertzen dut. Zorionak asko gustatu zait filma. Zer da tarapara? Zer esan nahi du?
Yo prefiero dejar un poquito...
Ba, nik airean utzi nahi nuke.
Pero a mí me gusta lo que significa.
Zer esan nahi duen, hori gustatzen zait. Ze gauza adierazi daitezkeen hitz bakarrarekin. Itzez beteta dagoen mundu batean, etengabe hitz egiten dugun mundu batean, baino inoiz adostasun batera iristen ez direnean, hitzek ezer esan nahi ez duten egoera horretan galdu egiten direnak. Bueno, hitz baten bitartez, pertsonai batek bai ez esan zezaken erauzitako emozioak adierazi ditzake eta bar, eta gero nahietako bakoitzak ba, bere erara interpretatzen du. Eta hori ere ondo zetorkidan. Kaixo, azteko zorionak filmaren gatik. Gauza bat aipatu nahi nuke, nik Kantabriakoa naiz eta hor filmatu da pelikula hau eta niretzat ederra izan da pantailan ikustea ba, joaten nahi zen leku horiek. Galdera honako bizango litzateke. Nolakoa izan da filmak eta lana Kantabria, nik odolean daramat. Madrilen sortu nintzen, baina nire burua Kantabretza daukat, aita Kantabriakoa da, aitaren aldeko familia osoa Kantabriarra da, eta asko erakartzen hau. Eta orduan historio hau pentsatu nuen unetik bertatik horrelako behar bat sentitu nuen, ez etxean bezala sentitzen baina ez, eta paisaia harrigarri hoien erdian. Pasadizo bat kontatuko dizut. Filmaren tonurako zera estalita, ez, zerua estalita egotea nahi genuen, ez da? Hemen iparraldean euri egiten bali madu, hobeto gustatu egiten zaigu eta bar, baina klimaren aldaketa dela eta oso gauza larria den hori, eta denoko kontzientzia handia dauka horren aldean, baina joan den urtean, irailean, urrian, ez zuen euririk egin. Baina egia da filmak eta lan atseginagoa izan zela, baina, bueno, ba, onartu behar izan genuen une horretan gertatu zen hori. Eta bat egin horrekin. Kaixo, zorionak filmaren gatik. Ni, bueno, hor animaliak izaten dituzten, edo babesteko zentro batean lan egiten dut, nik voluntarioa naiz, eta eskerrak eman izkitzun, era horretako lekuei, leku egiteagatik edo hoiek azalera ekartzeagatik, ze txakurrak ez dira oso ondo bizi bertan, eta jakin nahi nuke tarapardo eta obejarekin nola izan zen ez filmak eta Bieleta Lolaren gan daukan alderdi edo eragin terapeutiko hori. Bueno, uste dut oso gustuko dituzuela txakurrak, bueno, pentsatzen dut etzela arraza izango haiekin filmatzea, baina, bueno, zenbait estenetan benetan asmatu duzuela esan duke, mila esker, txakurrak ere filmetara eramatea gatik. Ze gehienetan horrela oso film gozoetan ikusten ditugu txakurrak, baina benetan hau oso unkigarria izan zen. Nik bai karagarri maite ditut, neurri gabe maite ditut txakurrak, eta horiek adoptatzeko beharra azpimarratu nahi nuen ikustea zegoeratan bizi diren horrelako zentroetan, eta lehen erabakia izan zen babesleku horietatik etortzea. Enituen entrenatutako txakurrak nahi, obeja horrelako leku batean hartu genuen, eta bueno, maite mindu egin ginen, elkarrekin maite mindu ginen, iritsi bezain pronto, hankatxoa gainean jarri zidan, eta une horretan eraman egin genuen. Eta noski konpromisoa hartu genuen, han hartutako txakurroientzat gero familiak aurkituko genituela, bieleko kontatuko dizue zer gertatu den. Prozesua haiekin ere, txakurrenekin izan zen, ba, gauzak zetozen bezala hartzea. Benetako harremana izatea obejaren eta Hektorren artekoa. Filmak eta horretik ez zuten harremanik izan. Eta gero, bueno, ba, filmaketan zehar elkartzen genituen, eta azten ginen filmatzen, ez? Ikusten zer gertatzen den. Biel oso ikasle fina da, eta askotan 11 orduz filmatzen aritu eta gero txakurra hartu eta arekin entrenatzen jarraitzen zuen, eta azkenean, bueno, batxistu egiten zeunean ezagutzen zuen. Bueno, kontatu zuk ere. Zer gertatu da Ovejarekin? Ba, noski, txakurren maitasuna fikziotik harago dijoa, eta filmaketan bukatu zenean gure arteko harreman ezin genuenetan, eta orduan nirekin bizitzen dut, zera nirekin eta familiarekin, eta familiako kide da, etxean daukagu. Eta filmaketan bukatu zenetik, bueno, gurekin dago, eta hona etorri da, zinemaldira etorri da, gurekin etorri da. Eta gaur ikusiko duzu, estreinaldian ikusiko duzu. Genuen sekula txakurrek izan, eta familiari etzitza izkion gehiagi gustatzen edo, baina Oveja iritsi zen unetik denok maite izan dugu, eta etxeko beste baten gisa aukeratu edo tratatu dugu izena, bai, Oveja. Horixe eskatu nion, izenik ez aldatzeko, izena ez aldatzeko. Amonaritzen oso ondo iruditu bezta. Zamona oso azarre jarri zen, ez? Ez zeion bat ere gustatzen, tu ideia. Uste du, bazegoela beste galdera bat, gure honetan. Zorionak, filmaren gatik. Esan duzu gauza kendu dituzula, ezta? Jarri baino gehiago kendu egin dituzula, osagir batzuk. Jakin nahi nuen, ea hasieratik amonaren heriotza kendu behartzen nuela, eta anaien irudi horrekin bukatu behartzen nuela. Bai, ez behartze horretan, ez komedia eta ez da drama ere, idazten hasi nintzenean, enekien ondo zegertatuko zitzaion amonari, ez da hiruankako txakurrarekin ere, ez oso zarra da, bera ere, eta kurro du izena txakurrorek, jabea hil egin zen eta babesleku batera eraman zuten, eta haren jabe berria gurekin egon zen filmaketan zehar, baina esan bezala oso zarra da, eta orduan ez genekin zegertatuko zen. Baina kentze horretan, ez behartze horretan, modu natural batean, gidoia idatzi nuenean, enuen eriotzori sartu izan. Alegia, nik uste dute amona hilzorian jarri dala bi hauek elkarrular dezaten, ez? Eta behin hori gertatu denean, ba, pixka bat gehiago iraun dezake, ez dakizen bat, baina pixka bat gehiago bai. Ze letxe txarra, ze genio txarra. Ez, iru hankako txakurrak, bai. Haze genio txarra zeukan. Errena da, bai, Vietnango veterano bada, bai, oso zarra da, ze espero dezakegu. Kaskarra bia zutxa. Kaixo berriz ere. Aktore galdetu nahi nieke, nola eraiki duzuen ean haien arteko harremana, sinesgarria izan dadin. Antzeko zerbait galdetu ziguten atzo, eta esan zidaten sentipena zeukatela Biel anaia gaztea bezala tratatzen nuela. Bueno, kariño geixiagorekin, bai, egia da, maitasun geixiagorekin, baina, bueno, ikuste dut oso erraza izan zela. Danirekin pare bat hilabetean zehar lan egin genuen improvisazioetatik abiatuta, baita ere gidoia bera aztertuz, baino askatasun sortzaile maila batekin, eta nik uste dut egoera guztiei esker eraikitzen joan zela. Biel eta biok filmak eta urretik egindako lanari esker, eta baita ere danik eman digun askatasunari esker. Zebaziren zenbait gauza ba pertsonari zegozkionak eta hor egon behar zutenak. Bai, aurreko prozesu horretan, entseguetan, bilabete hoietan zehar, improvisazioetatik abiatu ginen, ez? Filmean ez zeuden unetatik. Horrela, gero filmaketan zehar argi izango genuen nondizeto zen pertsonaiak. Eta hor, sortu ziren edo eratu ziren rolak eta loturak. Neri ere gertatzen zitzaidan, alegia Natxorekin sortutako gauza benetako nire anaiarekin ere sentitzen dituela. Beraz, rol hoiek bai sortu ziren anai zarraren eta anai gaztearen artekoak. Eta niri aurreko bi hilabete hoiek asko lagundu zidaten filmaketara harreman hori behar bezala eratuta egon zedin. Kastinetik aurrera horrelako bat egite komunio bat sortu zen. Ni bi hauekin maitemindu nintzen, bakoitzarekin bere aldetik, eta askotan galdetu izan didate kastinari buruz, ba oso azkarra izan zen, ze ikusi nituen unean, iruditu zitzaidan, bueno, hor neuzkala, ez da, hoiek zirela. Eta gero konplizitate bat egon zen, lotura bat egon zen, baien artean. Hoiek batzutan, horrelako gauza batzutan gertatzen dira, beste batzuetan ez. Eta filmaketa bera Kantabrian gertatu da, nahiko isolatuta egon ginen, oso aktore gutxi ziren, eta horren ikusten nuen nola babesten zuten elkar, nola lagun egiten zioten elkar bidaian zehar. Izugarri polita izan da esperientzia, nola baiteko tresna bat eman diogu, edo bi animalia hauei, eta bueno, jendeak behar bat ez ditu gehiagirik ezagutzen, baina bide bat egingo dute hemendik aurrera. Ore haundia da, niretzat, arrotasun haundia sentitzen dute. Nik ez dute zer egin, ez? Tresna hori eman diet beraiei, eta beraiek aurrera egin dute. Nik lekuko bat besterik ez naiz izan, ez? Zenbaitetan, zuzendari baino gehiago ikuslea nintzen, beraz, eskerrik asko. Eskerrik asko zuri. Bai, denbora bat zeneraman idazketan, La Isla de Aliceekin, nola itzuli zara zuzendaritzara? Beste galdera bat ere, bai. Estreinaldia oso gertu dago Netflixen eta aretoetan, nola ikusten zu hori, nola funtzionatuko duela uste duzu? Tira, nik fikzioan babesleku bat aurkitzen du. La Isla de Alice babesleku ederra izan zen, bi urtetik gora, eta kosta egin zitzaidan handik ateratzea, 800 bat horri alde idatzian ditu, baina gero, bueno, laburtu egin beharko nun, baina bertan, babestuta sentitzen nintzen, gustura sentitzen nintzen. Eta 17-eren kasuan ere gauza bera gertatu zen, horrelako babesleku eder bat aurkitu nuen, fikzio bat sortu nuen, historio bat, eta familia berri bat sortzen duzu, historio hori kontatzeko, Kantabriara joaten zara, han oso gustura egon ginen, beraz, oso neurokoia naiz, ez? Alde horretatik, ze gauzak sortzen ditut, zertako, eta gustura sentitzeko, gozatzeko, bizitza modu intentsuan bizitzeko. Beraz, 17, buratu zitzaidan unean, ja pentsatu nuen tira, film horretara bizitzera joan nahi dut, autokarabana horretara, beraiekin batera. Elkar bizitzari dagokionez, zinema eta plataformen artekoa, noski. Nik esango nuke, kasu honetan Netflixek eman didan gauza eder bat izan da, sorkuntzaren eta ekoizpenaren aldetik. Beraiek gidoia irakurri zuten eta esan ziaten zure begira da babestu nahi dugu. Utzi zidaten, casting bat egiten, eskarmenturik gabeko aktorekin lan egite gustatu zitzaidan, Natxoren lehena da, adibidez, eta sorkuntza prozesua babestu nahi izan zuten. Ekoizketan ere gauza bera, esaten zaie film txiki bat ez dala merkea, alegia 8 astez Kantabrian egoteko, Aire Zabalean, lehen mailako talde batekin, lan talde batekin ez dala merkea izango, eta ala gertatu da, ez da merkea. Tira, ba, hori ulertu egin zuten, eta horri aurre egin zioten, beraz ederra izan da. Eta plataformak iriste honekin, bada beste zerbait oso ederra dana, sortzaileengan jarri dela fokua, ze historio asko behar dira elikatzeko. Historio asko eta ezberdinak gainera, handiak, txikiak, Beraz, mundua aldatzen ari da, fikzioa konsumitzeko modu aldatzen ari da, eta tamalez jendea oso gutxi joaten da zinemara. Amorrazio ematen ditzen, ni astero joaten baina, eta hori gogoko dut, defendatu egiten dut. Roma, Elisa eta Marcela, hoiek estrenatu zirenean, ba, bueno, bai, Netflix daukat, ez? Bi kontu dauzkat, eta bar, ala ere, pantalla hundira joatea, gustatu egiten zait, nire fantasia da, bi hoiek elkar bizitzeko gai izatea, ze denok ez daukagu Netflix, da behar bada, Netflix daukaten batzuk ere, juneko dute pantailara, zergatik ez. Hori da nire fantasia, uste dut elkar bizitzeko gai izango direla, eta uste dut lortu daitekeela. Egunon, berandu etorri naiz, berra galdetuko ziguten, zitzuten, bai, galdetu nahi duzuna. Azul oscuro, casi negro, anaietatik, 17-ko anaietara. Nola aldatu da bizitza ikusteko zure modua eta zinema? Nola? Nik uste dut hori ikusten dela filmean. Zaila da horri erantzutea. Nik uste dut zuek esan behar dut zuela nola aldatu den nire zinema egiteko modua. Nien nahi zain beste jabetzen. Lengogunean lankide zundari bati esaten nion 17 oso ezberdina aurrekoen aldean, eta behiratu zidan, eta zantzia baino, zer diozu? Ez, nik hautsi egin nahi izan dut, gauza berria poratu nahi izan ditut, eta aizu, Dani, nik gidoia irakurri nuen, eta pentsatu nuen, baino, hau zu zara, zurea besterik ez. Ni helduagoa naiz, baina sentipen batzuetara bueltatu nahi izan dut baita ere. Batez ere Raúl Arévalo eta Antonio aurkitu nituenean, eta lehen esperientzi bat elkarrekin bizi izan genuen, eta gero azten joan izan garenean gutako bakoitza. Hemen ere hasierako moduko esperientzi bat izan nahi zuen, lantalde teknikoa era bat aldatu dut, eta ez aurrekoa funtzionatu ez zuelako, ez ura pikaina izan zen, baina pixka bat atera egin nahi nuen konfortgune horretatik. Hori bai, Jose Antoniorekin batera egiten dut beti bidaia hau, eskutik helduta egiten ditugu gure proiektuak, beti babestu egiten hau, eta saiatzen da beti nik eman dezakedan onena ateratzen, eta filma alik eta onena izan dadin, hori da haren nahia, eta ekoizlearen zeregina ere errebindikatu nahi du eta aldarrikatu nahi du, ark nahi duena kalitatea da eta film on bat egin nahi du. Nik ikusi ditut zenbait zuzendari bidean galdu direlako, beraiek sartu direlako ekoizpen lanetan, eta bidean, berak ezagutzen du, zeintzu diren nire maniatxo hoiek, eta, bueno, ba, zenbatetan kargo hartzen dit, baina beti kariñotik abiatuta. Eta hori ikaragarri estimatzen da, zeikusten duzu, baduzula sare bat inguruan babestu nahi zaituena, eta zuretzat eta filmarentzat onena nahi duelako. Eskerrik asko, Dani, plazera izan da. 15 urte dira, film batzuk egin ditu elkarrekin, zure film luze guztiak eta ni oso arronago egindako ibilbideaz, eta aurrera jarraitu nahi dut zurekin, lanean jarraitu nahi dut. Oso pozik nago hemen egoteagatik, zuekin guztiekin batera, eta oso arro esan dudan bezala film honetaz. Tira, bazaukagu denbora gehiagorik, mila esker talde osoari.